në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Prishtina konsideron se raporti Komisionit Evropian për Kosovën është pasqyrë reale e gjendjes. Zyrtarët në Shkup thonë se raporti Brukselit për Maqedoninë do t'jetë pozitiv. Dimitri Medvedev thotë se dialogu Rusi-Shqipëri është një nga faktorët e rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan. Të paktën 40 të vrarë në një sulm në Pakistan. Izraeli nuk do të lejojë gjykime për krime lufte, tha kryeministri Netanyahu. Një grua për herë të parë merr çmimin Nobel për ekonomi. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Hagë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e caktoi Serbinë që të flasë para në 1 dhjetor në 9 ditët e seancave dëgjimore mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gjykata tha se të njëjtën ditë do të flasë edhe Kosova si autore e deklaratës së pavarësisë dhe pasaj do të radhiten 30 shtete. E para në këtë listë është Shqipëria. Mosk, presidenti Rusis Dmitri Medvedev tha se dialogu ruso-shqiptar është një nga faktorët e rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan. Ne duam të shtojmë bashkëpunimin me Shqipërinë duke pasur parasysh interesat tona dhe qasjet pragmatiste, tha ai. Medvedev i bëri këto komente në Kremlin me rastin e dorëzimit të letrave akredenciale të ambasadorëve të rinj, në mesin e të cilëve dhe ambasadori i Shqipërisë. Dialogun ruso-shqiptar e konsiderojmë si një nga faktorët e rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan, ka thënë presidenti rus Medvedev. New York, Shtetet e Bashkuara po dështojnë në përmbushjen e një prej qëllimeve të përcaktuar nga presidenti Barack Obama në Afganistan, ndërtimin e institucioneve civile, shkruan e përditshmja New York Times. Duke cituar burime brenda administratës amerikane, gazeta shkruan se afganët po i kthehen gjithmonë më shumë sistemit të palishëm të gjykatave të talibanëve, pasi sistemi gjyqësor aty është shumë i dobët. Islamabad, të paktën 40 persone janë vrarë dhe 45 janë plagosur nga një sulm që dyshohet të jetë vetvrasës në rajonin e trazuar Pakistan e Swat. Ky është i fundit në serinë e sulmeve që goditën Pakistanin, ushtria e cilit është përfshirë në operacione kundër talibanëve dhe Al-Qaidës përgjatë kufirit me Afganistanin. Ndërkohë në zhvillime tjera, talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin gjatë fundjavës ndaj qendrës së ushtrisë ku vranë 19 persona. Jerusalem, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ai kurrë nuk do të lejojë që asnjë nga udhëhecit apo ushtarët e vendit të gjykohen për krimet e luftës. Netanyahu i bëri këto komente gjatë fjalimit të hapjes së sesionit dimror të parlamentit izraelit. Ai e hapi fjalimin me një tiradë të ashpër kundër raportit të fundit të Kombeve të Bashkuara, i cili akuzon Izraelin për krime lufte gjatë luftës së vitit të kaluar kundër militantëve në Rripin e Gazës. Netanyahu tha se Izraeli ka të drejtë të vetëmbrohet dhe se vendi asnjëherë nuk do të akordohet me situatën ku do të gjykoheshin udhëhecit e luftës apo trupat që morën pjesë në operacionet. Belfast, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është zotuar për mbështetjen amerikane ndaj procesit të paqes në Irlandën e Veriut. Unë ju inkurajoj që të jesni përpara me frymën e njëjtë kurajos dhe vendosmërisë dhe zotohem se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pas jush gjatë tërë kohës si do të punoni për paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm. Clinton i bëri këto komente në Asamblenë e Irlandës Veriore. Dekadat e luftimeve mes grupeve pro-britanike dhe nacionalisteve irlandez lanë 3600 të vrarë para marrëveshjes paqësore të vitit 1998. Stockholm, me çmimin Nobel për ekonomi i nda dy amerikanëve, Eleanor Ostrom dhe Oliver Williamson. Ostrom është grua e parë që fiton çmimin për ekonomi që nga krijimi i tij rreth 40 vjet më parë. Reagimi im i parë ishte habia dhe vlerësimi i madh. Ka shumë njerëz që janë prekur së tepër, më andaj ky është një nder i madh për mua, tha Ostrom. Komiteti suedez e vlerësoi atë sepse tregoi se prona e përbashkët mund të menaxhohet me sukses nga grupe që e shfrytëzojnë. Komiteti gjithashtu tha se Williamson zhvilloi teoriat ku firmat e biznesit shërbejnë si struktura për zgjidhjet e konflikteve. Los Angeles, sot ka dalë në qarkullim kënga më e re e mbretit të popit Michael Jackson. This is it. kënga This Is It fillon transmetimin në radio 3 muaj pas vdekjes së këngëtarit të famshëm. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç thamë në hapje, zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se Komisioni Evropian e ka pasqyruar realisht gjendjen të arriturat dhe sfidat në Kosovë në raportin e progresit i cili ende zyrtarisht nuk është bërë publik, por deputetët e Kosovës thonë se është shqetësuese shkalla e lartë e korrupsionit që pasqyrohet në të. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministra Ajredin Kuçi thotë se ende nuk e ka lexuar raportin final, por pavarësisht përmbajtjes ai uzatua se qeveria Kosovë do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin si sfida nga përmbajtja e këtij raporti.
Raporti gjithsesi do të jetë më pozitiv se sa vitet e kaluara, do të shihen në mënyrë të qartë cilat kanë qenë të arriturat, edhe në fushën legjislative, edhe të politike, edhe ekonomike, edhe të standardeve evropiane, por do shihen edhe sfidat që kanë mbetur. Një duhet takimi të qartë, raporti duhet të matet me të arriturat tona për integrim evropian. Secili shtet që nuk ka hyrë në Union Evropiane ka sfidat e veta, dhe duhet ta krahasojmë edhe me Kosovën të brenda për brenda Kosovës, edhe me vende tjera të rajonit, dhe jo vetëm
Ndërkohë deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se institucionet e Kosovës duhet të marrin me shqetësim vërejtjet që Komisioni Evropian i publikon në raport në lidhje me shkallën e lartë të korrupsionit.
Sigurisht që është brengos se kjo, sepse asë një vend i cili pretendon hyjë në zhvillimet edhe integruese në të ardhmen me një bagazh të tillë e korrupsionit do ta ketë shumë vështirë. Prandaj kjo është një mesazh shumë i keq, sepse nuk di se si qytetarët pastaj mund të shoqërojnë institucionet me sy të mirë, kushtimisht me vonë, nëse adresohet ose zgjatet gishti drejtim të institucioneve ose individëve.
Deputeti Beqiri përshëndet konstatimin e Brukselit për rolin destruktiv që Serbia ka në raport me Kosovën, sidomos me mbajtjen në jetë të strukturave paralele në veri të Kosovës, kurse deputeti i Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi thotë se konstatimi një shkallë të lartë të korrupsionit, mungesa e lirisë së plotë të shprehjes dhe medjave dhe dukurit tjera negative mund të kenë si pasojë zvarritjet për Kosovën në proceset integruese, sidomos atë të liberalizimit të vizave. Këto vlerësime negative sipas tij pritet të përcjellin edhe studimin e fizibilitetit.
Raporti në mënyrë i progresit i Komisionit Evropian paralajmëron se edhe në studimin e fizibilitetit do ta kemi këtë defekt dhe këtë mangësi. Domethënë Kosova delse në fushën e luftimit të krimit të organizuar dhe sidomos korrupsionit nuk ka progres. Dhe kjo është ajo pjesa që më shumë ti drejt për drejt do ta ndinë qytetarët e Kosovës sepse ka rrezik që Kosova të ngjecet prapa në proceset e parafruse me Bashkimin Evropian, konkretisht në procesin e liberalizimit të vizave.
Ndërsa Komisioni Evropian kritikon Serbinë për strukturat e saj paralele në Kosovë, përfaqësuesit e komunitetit serb thonë se këto struktura janë të domosdoshme për ekzistencën e tyre në Kosovë. Rangel Nojkić, kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe, thotë se përmes decentralizimit, megjithatë do të mund të definoheshin edhe kompetencat e institucioneve siç i quan ai serbe në Kosovë.
Problema jeste zapravo centralizacija i mislim da se sada koristi situacija vezana za
problemi të gjitha problemeve është decentralizimi dhe mendoj se tash po shfrytëzohet ky rast pasi që procesi nuk është definuar siç duhet. Kështu që tash shtrohet çështja e këtyre strukturave paralele, thot Nojkić. Sipas tij, arsimi, shëndetësia dhe fusha tjera në nivelin lokal nuk mund të funksionojnë për serbët pa ndihmën e Beogradit. Sidoqoftë, raporti i progresit i Komisionit Evropian për herë të parë konstaton se Serbia përmban institucione paralele në Kosovë dhe se qeveria e Kosovës nuk e kontrollon tërë territorin e vendit. Po ashtu, aty thuhet se bashkëpunimi Prishtinës zyrtare me Euleksi nuk është në përputhje me përkushtimin politik, andaj kërkohet thellimi i këtij bashkëpunimi, ndërkaq kritikohen veprimet e lëvizjes vetëvendosje kundër këtij misioni. Mes tjerash, raporti inkurajon edhe serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, por këtë herë bëjmë fjalë për Maqedoninë. Raporti i Komisionit Evropian do të jetë pozitiv dhe deri në fund të vitit do të caktohet data për fillimin e bisedimeve për anëtarësim, thon zyrtarët e Ministrisë së Jashtme në Shkup, por partitë opozitare thon të kundërtën. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë beson se raporti i Komisionit Evropian që do të publikohet të mërkurën do të jetë pozitiv dhe se vendi sipasaj do të marrë rekomandimin për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Petar Çulev thotë se qeveria ka bërë gjithçka në përmbushjen e kritereve që kërkoheshin nga Komisioni Evropian, andaj edhe janë reale pritjet për një raport pozitiv.
Очекуваме дека постигнатите резултати ќе бидат валоризирани со позитивен извештај од Европската комисија.
Пресим ќе резултатите аридурата валоризуваме ни рапорт позитивнга комисион Европијан и цели до тому досој ќе дали на фонтовитет Македонијата филој биседимет парантарсим на башкими на Европијан. Фаза дана се и министри са пунавете јаштме Петар Чулев. Por ndryshe nga qeveria vlerësojn partit opozitare, në veçanti Partia Demokratike Shqiptare, e cila nuk beson në raport pozitiv, në radh të parë për shkak të përkeqësimit të raporteve ndërtnike pas publikimit të enciklopedisë, por edhe ngjecieve tjera në vend.
Nuk më merr mendje se do të jetë pozitiv, pa ata do të tentojnë që të jenë pak të kujdesshëm se edhe ata janë të friksuar. Këtë politikë absurde që son qeveria e Maqedonisë mos destabilizohet, por destabilizimi është në prag, nuk mund ta ndalë askush.
Deklaroi kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendothaçi, por nga ana tjetër drejtuesit e Qendrës së Maqedonisë për Edukim Evropian thonë se kalimi i marrëveshjes së Lisbonës dhe qeveria e re në Greqi paraqesin rreth analizuese për vendin në raport me Bashkimin Evropian.
Јас мислам дека ќе има препорака. Дали Советот ќе ни даде вај датум, тоа ќе видиме.
Ун мендој се до тоа ќе рекомандем пар филимин е бисадиме во пар антарсим на Башкимин Европијан. Дhe мбета та шијет нëse Кашили и Башкимит Европијан до тоа цактуи датен е филимит е бисадимеве. Деклароји Лидија Демовска, дрејторе е Чендрас Македонасе пар Едуким Европијан. Kjo qendër ka përgatitur 4 skenare për raportin e Komisionit Evropian. I pari dhe më i favorshmi, por më pak i besueshmi për Maqedoninë, është marrja e datës së pa kushtozime paraprake, ndërsa skenari i dytë parashikon veto të hapur nga ana e Greqisë, që sipas Lidia Dimovskës nuk do të ishte i keq, pasi Maqedonia do të kishte një pasqyrë të qartë se si qëndron në raport me integrimin në Bashkimin Evropian. Sipas asaj varianti më i keq që mundshëm do të ishte vetoja e heshtur nga ana e Greqisë. Drejtuesja e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian Lidia Dimovska thotë se Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave, por të kushtozuar me një paket masash ku do të përfshihet edhe kërkesa për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Nëse ndodh kjo, atëherë Dimovska thotë se Maqedonia do të duhet të tërheqë padinën ngritur ndaj Greqisë në Hag, si shprehje e vullnetit të mirë për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar për çështjen e emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kipred në Prishtini ka rekomanduar qeverisë e Kosovës që t'i ndalë reklamimet e pabalancuara që disa gazeta i sponsorizone, disa të tjera i diskriminon. Kipred gjithashtu thotë se mediat e shkruara në Kosovë janë politizuar. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Drejtori për hulumtime specifike në Kipred, Krenar Gashi, thotë se fakti që qeveria e Kosovës vazhdon të jetë pundhënësi më i madh në vend dhe një herë është kontraktuesi më i madh komercial në Kosovë, ndikon në mediat e shkruara.
Me që gazetat janë të varura nga të atë marketingut, kjo e vë qeverinë e Kosovës në pozitë favorshme për të bërë thyrësi tek mediat e shkruara.
Tha Gashi për të shtuar se vërehet një anim politik i partive në pushtet në dërgimin e reklamave institucionale tek gazetat e caktuara.
Ajo që kemi vërejtur gjatë hulumtimit ka qenë një reklamim jo i balancuar dhe jo proporcional i reklamave që paguhen nga buxheti i Kosovës e që botohen në të përditshmet kosovare. Më pas kur i kemi analizuar se cilat gazeta përfitojnë më shumë ti prej cilave parti politike, kemi vërejtur se këto gazeta kanë tendenca të promovojnë këto parti politike ose të bëjnë të kundërt, domethënë të sulmojnë partitë politike rivale të këtyre.
Për këtë Gashi jep një shembull konkret.
Shembull e kemi komunat të cilat udhëhiqen nga Partia Demokratike e Kosovës, 60% të reklamave të tyre i dërgojnë në gazetën Infopress. Dhe nëse shikohet përmbajtja editoriale gazetës Infopress, gjatë një muaji ata kanë pasur 7 storie të cilat kanë qenë totalisht politike e që i kanë botuar në ballin, që kanë qenë storie për promovimin e Partisë Demokratike të Kosovës.
Ndërkohë, sipas drejtorit të Këshillit të Mediave të Shkruara në Kosovë, Nehat Islami, në gazetat e përditshme të vendit vrehet një anim partiak. Kjo gjë, siç thot ai, është në kundërshtim me etikën gazetareske.
Është natyrshme që gazetat private të kenë politikën e tyre redaktuese dhe të anojnë nga njëna ose nga tjetra parti. Mirëpo, edhe në atë anim duhet të respektohet kodi, duhet të respektohet etika, të duhet të japësh fjalën një personi nëse ai do të jetë i atakuar nga dikush tjetër.
Përveç politizimit të medias së shkruar në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Kipredit, një tjetër rol që ndikon në lexueshmërinë e ultë të përditshmeve kosovare luan dhe përmbajtja e këtyre gazetave. Gashi thotë se krahasuar me vendet e rajonit si Mali apo Shqipëria, Kosova është në vendin e dytë pas Shqipërisë me një nivel të ultë të lexueshmërisë.
52% të storjeve të botuara në këto gazeta kanë qenë tema të trajtuara. Temat që kanë pasur një element shtesë ose analitik ose një burim shtesë informate lidhur me një ngjarje që ka ndodhur ditën e kaluara. Vetëm 6% të storjeve kanë qenë storje ekskluzive dhe 42% kanë qenë ngjarje dite.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova nuk ka ndonjë bashkëpunim ekonomik të mirëfillt me vendet të ndryshme të rajonit, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike nga Kosova, Shqipëria e Malizi. Megjithatë, sipas tyre, në përkushtimin e institucioneve qeveritare të këtyre vendeve, janë krijuar mundësi për marrëdhënie më të mira. Hollësiti sjell Nadia Ahmeti.
Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se vendeve të rajonit i duhet një bashkëpunim tregtar dhe industrial, sepse siç thot ai, këto janë edhe kritere për antarësim në Bashkimin Evropian.
Të gjitha vendet e rajonit janë në presionin ambiceve të mëdha për të rrugtuar drejt Bashkimit Evropian. Të gjitha i kanë agendat e tyre qeveritare për përmbushjen e kritereve, andaj edhe në Bashkimin Evropian ngritën shqetësimet se vendet e rajonit sipas duhet të përmirësojnë bashkëpunimin mes veti para se do të hynë në Bashkimin Evropian, dhe mua për këtë është krijuar një instrument i tregtisë lirë, domethënë është treguar projekti CEFTA.
Zenel Çalari, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës, pohon se bashkëpunimi ekonomik në mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk ka qenë i mjaftueshëm, por ai thotë se ndërtimi i autostradës së Dorës-Kukës ka hapë mundësi për një bashkëpunim më të mirëfillt si në sektorin e turizmit, po ashtu edhe në atë tregtar.
Ky është fillimi dhe agjendat ekonomik me siguri do të gjejnë mundësi dhe oportunitete të reja për ta forcuar bashkëpunimin, sepse tashmë kanë avantazh krahasues, kanë shpenzime shumë të vogla transporti dhe mbi të gjitha kanë një gatishmëri të klientëve, të konsumatorëve për të konsumuar produkte shqiptare apo kosovare përkatësisht në njërin dhe tjetrin vend.
Me shtetin tjetër fqinje, Malin e Zi, një bashkëpunim më i mirë në mes Kosovës dhe këtij vendi ekziston në sektorin e turizmit, thot Marcel Mujevic nga qeveria malazeze. Ndërkaq sa i përket këmbimeve tregtare, ai shprehet se tashmë kanë filluar hapat e parë.
Mislim dhe to jedna faza u obostranoga razvoja između dvije zemlje.
Tashmë jemi në një gjendje ku jemi duke bërë hapat e parë sa i përket marrëdhënieve ekonomike në mes këtyre dy shteteve. Mirpo, këta hapa janë për t'u lakmuar sepse ka filluar një lëvizje dyanshme në këtë aspekt, tha Mujevec. Ndryshe, njohës kosovar të çështjeve ekonomike pohojnë se Kosova vazhdon të jetë varur nga importi. Sipas tyre, në vitin 2008 importet kanë arritur në 2 miliard euro, ndërkohë që eksportet kanë arritur në 200 milion euro. Serbia sipas tyre vazhdon të jetë vendi i parë sa i përket importit të produkteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë po vazhdon një debat lidhur me bojkotin e kuvendit. Deputeti Kastriot Islami konsideron se opozita e ka vendin në kuvend dhe vlerëson se protestat janë të panevojshme, por deputeti Ditmir Bushati thekson se bojkoti dhe protestat do të vazhdojnë deri në plotësimin e kushteve të PS-s. Nga Tirana njofton Anduen Allabani.
Në Partinë Socialiste vazhdon debati i brendshëm nëse duhet apo jo bojkotuar parlamenti. Deputeti Kastriot Islami njohur si një nga kundërshtarët e kryetarit Edi Rama, thotë se opozita duhet të bëhet në kuvend. Islami e cilëson si të panevojshëm zhvillimin e protestave popullore të iniciuara së fundmi nga Partia Socialiste.
Kombinimin e bojkotit me protestën nuk e quaj një kombinim që garanton sukses për arritjen e qëllimit politik që ka Partia Socialiste. Për më tepër nuk shikoj asnjë lloj strategjie si nëpërmjet bojkotit do të arrihet qëllimi që ka vendosur Partia Socialiste për hapjen e kutive të votimit.
Deputeti Ditmir Bushati, mbrojtës e linjës zyrtare të Partisë Socialiste, thotë se protesta do të vazhdojnë deri në plotësimin e kushtit për hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Për këtë qëllim, socialistët kanë ndërmarrë dhe një iniciativë për një projekt ligj që mundëson hapjen e kutive.
Hapja kutive në vlerësimin ton nuk do të thotë ndryshim i rezultatit legal në tavolinë, por do të thotë thjesht hidhë dritë mbi gjithë të proces në mënyrë që edhe rekomendimet ose BOD-rit që dolën për këto zgjedhje të implementohen në mënyrën sa më drejtë dhe sa më të mirë të mundshme. Pra nxjerrin disa mësime edhe për proceset e ardhshme zgjedhore në Shqipëri. Ne kemi histori të pakëndshme në komisionet hetimore në Shqipëri, pasi gjithmonë majorancat parlamentare kanë pas shumicën dhe thjesht me numrat e tyre në këto komisione kanë rrëzuar çdo lloj sugjerimit të këtij komisioni. Ne duam që ta ndrojmë këtë praktikë dhe nëpërmjet një ligji të posaçëm ne mund ta ndryshojmë edhe këtë praktikë.
Por Islami e cilëson se të panevojshme përgatitjen e një projekt ligji të tillë.
Me sa kuptoj unë, ky është më tepër një mekanizëm për të vazhduar mbajtur gjallë frymën e protestës dhe për të vazhduar, domethënë, të mbajtur rreth synimit të bojkotit dhe të protestës një grup caktuar njerëzish, por jo se ndryshon ndonjë gjë lidhur me synimin për hapjen e kutive të votimit nëpërmjet një ligji special që mund të bëjë në parlament.
Radio Europa e Lirë, Anduin Alabani, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Turqia dhe Armenia kanë nënshkruar marrëveshje për ripërtritjen e lidhjeve diplomatike dhe hapjen e kufijve pas një periudhe të gjatë armiqësive, por Azerbajxhani ka kritikuar ashpër Turqinë për nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Jerevanin. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari.
Marrëveshja nënshkruar ndërmjet ministrit të jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe kolegu të tij nga Armenia Eduard Nalbandian në ceremoninë e qyrit të Zvicrës duhet të miratohet në parlamentet e të dy vendeve. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton, ministri jashtëm rus Sergej Lavrov, profesor i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana dhe ministri jashtëm franceze Bernard Kushner ishin në mesin e diplomatëve të lartë që morën pjesë në ceremoninë nënshkrimit ndërmjet Turqisë e Armenisë. Analistja Radios Evropa e Lirë, Liz Fjuller, thot se protokollet e nënshkruara kanë rëndësi kuptim plote.
The first one affirms the desire of both sides.
Protokolli par afirmon dëshirën e të dy palëve për krijimin e marrëdhënieve normale diplomatike, që përfshin edhe raportet të mira fëqinjësore. Protokolli dytë thekson hapat që do të ndërmerren pasi të krijohen këto raporte të mira, thot analistja Fjuller. Por marrëveshja nënshkruar ka shkaktuar reagime të përzierë. Azerbajxhani ka kritikuar Turqinë për normalizimin e raporteve me Armeninë, duke thënë se normalizimi para tërheqjes së trupave të Armenisë nga territori i okupuar në Azerbajxhan do të ishte në kundërshtim të drejtpërdrejtë me interesat e Azerbajxhanit. Turqia ka lidhje të afërta kulturore me Azerbajxhanin, i cili nga ana tjetër ka bërë presion ndaj Ankaras për të ndihmuar në kthimin e enklavës së okupuar Nagorno-Karabakh. Në vitin e 1993, Turqia i ndërpreu marrëdhëniet diplomatike dhe i mbylli kufit me Armeninë në shenjë të mbështetjes për aleatin e saj Azerbajxhanin, që luftonte kundër separatistëve armenë për kontroll ndaj rajonit Nagorno-Karabakh. Forcat armene i detyruan trupat e Azerbajxhanit që të tërhiqen gjatë një lufte nga e cila u vran afro 30.000 vetë. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton u ka thënë të dërguarve të Turqisë dhe Armenisë se marrëveshja ishte shumë e rëndësishme dhe se ajo nuk duhet të dështojë. Ajo theksoj se gjatë këti procesi ishte konsultuar disa herë me presidentin Amerikan Barack Obama. Analistja Liz Fjuller thot se çështja kryesore, ajo e ratifikimit të marveshes në parlamentet e të dy vendeve, nuk do tjetë e thjesht.
Even though Serge Sarkisian's Republican Party controls the Armenian Parliament.
Megjithëse Partia Republikane e Serge Sarkisianit e ka kontrollin në parlamentin e Armenisë, ka shumë frikë në Armeni se protokollet i japin shumë koncesione Turqisë. Nga ana tjetër, në parlamentin e Turqisë mund të ndodhë që të refuzohet marrëveshja derisa Armenia të bëjë koncesione madhore lidhur me konfliktin në Nagorno-Karabakh, thot Liz Fjuller. Marrëveshja është pritur me protesta në Armeni dhe në mesin e diasporës armene, në të cilat u tha se protokollet nuk e shqyrtojnë plotësisht vrasjen e qindra mirave armenëve nga Perandoria Osmane në vitin 1915. Armenët dëshirojnë që Turqia të njohë këto vrasje si akti i gjenocidit, por të gjitha qeveritë e Turqisë kanë refuzuar ta bëjnë këtë. Sipas marrëveshjes, parashihet që një komision i përbashkët i pavarur i historianëve do ta studiojë këtë çështje.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
U rikthehemi materialeve nga Prishtina. Në Kosovë për të parën herë sot u publikua raporti lidhur me shkaqet e vdekjeve në periudhën 2006-2007. Sipas raportit të entit statistikor, shkaqet më të shpeshta të vdekjeve janë sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Publikimi i shkaqeve të vdekjeve në Kosovë për vitin 2006-2007 i pari në Kosovë nga autoritetet kosovare është vlerësuar si një hap i rëndësishëm, por që ka nevojë për angazhime të më të tjeshme në këtë drejtim. Ministri i Administratës Publike Arsim Bajrami thotë se ky raport është një pasqyrë e mirë për të analizuar gjendjen e shkaqeve të vdekjeve në Kosovë.
Para në projekt konstatohet se afër 25% të rasteve të vdekjes nuk konstatojnë shkakun e vdekjes, që është një dështim ndoshta edhe institucioneve shëndetësore, por edhe i vetë dëtarëve dhe familjeve që nuk krijojnë një kulturë të mirë për të konstatuar shkakun e vdekjes, por ndërtuar edhe politika preventive. Dhe momenti i dytë është afër 40% nuk diagnostifikohen vdekjet. Vdekjet mbeten pa u diagnostifikuar, që është larg standardeve ndërkombëtare, duke qenë që në nivel të Bashkimit Evropian mbi 90% e rasteve të vdekjeve plotësisht diagnostifikohen edhe me shkakun e vdekjes.
Kryetari i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani ndërkaq tekston se në bazë të parashikimeve të institutit në këtë raport janë paraqitur vetëm gjysma e rasteve të vdekjeve.
Pa marr parasysh se këto shkaqe nuk janë kompletuar nga institucionet bazë të shëndetësore në Republikën e Kosovës ose nga vetë individët që nuk kanë lajmëruar shkaqet e vdekjes dhe në zyra civile, prapë se prapë ky raport flet shumë për institutin kombëtar, i cili në realitet qysh më vitin 2000 ka ndërmarrë masë të duhura, duke u bazuar në raportin e sotëm ne shohim dy shkaqe kryesore të vdekjeve: sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceret.
Raporti mbi shkaqet e vdekjeve në Kosovë është përkrahur nga organizata ndërkombëtare për fondacionin e popullsisë, Doina Bolga, nga kjo organizatë thotë se ky raport është një raport bazik i cili mund të shfrytëzohet edhe nga institucione të ndryshme në Kosovë.
We hope that from now on the causes of death together with other vital statistics data will become a regular report.
Shpresojmë se shkaktarët e vdekjes së bashku me të dhënat e tjera statistikore do të raportohen rregullisht së bashku me standarde tjera ndërkombëtare. Komtare nga kjo lami, gjithashtu shpresojmë se i kemi kontribuar fushës së statistikave në Kosovë, që është komponent i rëndësishëm në një shtet të arshëm evropian, thekson Bologa. Rezultatet e shkaqeve të vdekjeve sipas zyrtarëve janë bërë në mënyrë analitike dhe në bazë të standardeve sipas kualifikimeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Eurostatit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me nismën e shoqatës miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, nesër në Prishtinë do të përurohet shtatorja ish presidentit Amerikan Bill Clinton. Agim Recepi nga kjo shoqatë thotë se gjithë manifestimi zhvillohet nën patronazhin e zyrës së kryeministrit. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Krijimi i shtatorës së ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton tashmë ka përfunduar dhe janë kryer të gjitha përgatitjet për vendosjen e saj në Prishtinë, në sheshin që e bart emrin e ish presidentit Clinton. Kështu thotë Agim Recepi, drejtuesi i shoqatës miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit.
Dhe gjë është gati që të vendoset shtatorja në vendin e vetë. Shtatorja dhe të vendoset me 13 tëtor 2009 në ora 15 në Prishtinë, në sheshin që mban emrin e presidentit Bill Clinton.
Përveç nismës së shoqatës miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit për vendosjen dhe zbulimin e shtatorës së ish presidentit Clinton, sipas zotit Recepi, për zhvillimin e manifestimit që do të mbahet më 13 tëtor, do të përkujdesen edhe institucionat e larta të Kosovës.
Jemi shumë krenarë që kemi arritur që të japim karakter zyrtar kësaj ngjarje, sepse tërë aktivitetet do zhvillohen nën patronatin e qeverisë Kosovës, faktikisht nën patronatin e zyrës së kryeministrit. Sipas marrëveshjes që kemi me zyrën e kryeministrit, do të ketë një aktivitet kulturor, do të ketë disa diskutime, një kujtim për Samirin ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sidoqoftë, zoti Recepi theksoi se i gjithë projekti për realizimin e shtatorës së ish-presidentit Bill Clinton dhe i vendosjes së kësaj shtatore në Prishtinë është por si falëndëruese jo vetëm për ish presidentin Clinton, por edhe për gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qëllimi primar është që të tregojmë presidentit Clinton, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe shteteve të tjera, që ne shqiptarët jemi këmbë që dimë me respektu, edhe se jemi këmbë që nuk harrojmë për atë që dikush ka bë për neve. Motoja e krejt aktiviteteve tona është ne nuk harrojmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Prishtina konsideron se raporti Komisionit Evropian për Kosovën është pasqyrë reale e gjendjes. Dimitri Medvedev pohon se dialogu Rusi-Shqipëri është një nga faktorët e rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan. Një grua për të parën herë mori çmimin Nobel për ekonomi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.